Pulkstenis ir 12 ar Latvijas radio dienas ziņām studijā Pārsa Zemīte. Īsi ieskats ziņu tematos. Skolotāja dienā aicina pedagogus parūpēties par sevi un vienam par otru. Izraēlas triecienā Libānā nogalināts Hamas militārā spārna komandieris. Biškopji ar aizvadīto sezonu ir apmierināti. Bet dienas ziņas sākam ar vēstījumu no Alūksnes. Pēc tam, kad medijos parādījās ziņas, ka Alūksnes novada iedzīvotājs satrauc ievērojamo policijas spēku un cilvēku spectērpos kustību pilsētas pievārtē, novada izdevuma Alūksnes un Malienas ziņas žurnālisti devās noskaidrot situāciju. Un kā Latvijas radio dienas ziņām stāsta izdevuma žurnāliste Sandra Apine, valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte apliecinājusi, ka satraukumam nav pamata un cilvēkiem apdraudējumu nesot. Bijušais teritorijas apsaimniekotājs Verners Skalē žurnālistei Apinei atzina, ka savu īpašumu pārdevis pagājušajā gadā un pēc tam pircēji mainījušies.
Pircējs bijis poļu tautības cilvēks, kurš dzīvo Vācijā. Un saistībā uzņēmumam Werners un Co. bijusi tāda, ka viņi lūguši iespēju lietot šī uzņēmuma elektrolīniju un kanalizāciju līdz paši to ievilks. Un Werners Skalē stāsta, ka viņi noslēguši līgumu uz gadu, kamēr iekārtojas, nekādi manevri par šo laiku netika novēroti kaimiņos, tikai, protams, ņemot vairāk, ka tas iet caur viņu uzņēmumu, tika novērots milzīgs patēriņš gan ūdens, gan elektrības. Tad vēl Werners Skalē stāsta, ka redzējuši, ka ķieģeļu ēkai aizsegti logi vienmēr kluss un tumšs tur bijis, vismaz pa dienu, kad tuvojies laiks, kad jāmaksā par ūdeni ar elektrību, un patēriņš bijis četreiz lielāks nekā viņi bijuši vienojušies ar ūdens plūdis kubikmetriem, tad kaimiņu sākusies kaut kāda kustība. Tas jau bijis tā tad nu pat. Un tad, trešdien vakarā, 9:00, uzņēmuma Werners un Co., kas atrodas šeit teritorijai kaimiņos, sargu pārsteigusi policijas ierašanās. Automašīnas, kvadricikli, droni, un kopš tā laika tur līdz pat vakar vakaram pēctērpos strādājuši dažādi dienesti.
Savukārt apkārtnes iedzīvotājs satraucis tas, ka nav bijis nekādas komunikācijas vai skaidrojuma no dienesta pārstāvjiem par notiekošo. Tuvākais kaimiņš, kas nesot nosaucis savu vārdu, teica, ka viņu pagalms, kur spēlējas bērni, ir diezgan tuvu, tādēļ tas nav patīkami nezināt par notiekošo turpat līdzās, stāstīja žurnāliste. Plašāks materiāls par noskaidroto būs lasāms Alūksnes un Malienas ziņās. Izraela turpina intensīvus triecienus par radikālā grupējuma Hizbulā pozīcijām Libānā, bet palestīniešu teroristu organizācija Hamas paziņojas, ka vienā no tiem ir nogalināts Hamas augstranga komandieris. Tikmēr Amerikas Savienoto Valstu prezidents Joe Bidens aicinājis Izraelu neveikt uzbrukumus Irānas enerģētikas infrastruktūrai, atbildot uz Islāma republikas šodien īstenoto plašo uzbrukumu ar balistiskajām raķetēm. Vairāk stāstu Ulis Ķeisperis.
Libānas galvaspilsētā Beirūtā kārtējo nakti bija dzirdami spēcīgi sprādzieni, bet no rīta virs pilsētas pacēlās melni dūmu stabi. Izraela veica jaunus uzlidojumus Beirūtas dienvidu rajoniem, kas atrodas Hizbulā kontrolē. Dažas stundas pirms uzbrukumiem Izraels armija izplatīja paziņojumu, kurā aicināja vietējos iedzīvotājus neatrasties tūmā ēkām, kurās varētu būt izvietojušies Hizbulā kaujinieki un komandieri. Izraels armija šorīt paziņoja, ka ir noticis uzbrukums Hizbulā komandcentram Mošejā, kas atradās slimnīcas kompleksā Beirūtas dienvidos. Izraelieši apgalvo, ka Hizbulā kaujinieki ir izmantojuši šo komandcentru, lai plānotu uzbrukumus Izraelai. Raidsabiedrības BBC korespondente Beirūtā Nafiseha Kohnavarda rakstīja, ka viņa šonakt ir saskaitījusi vismaz 12 spēcīgus sprādzienus. Žurnāliste dzīvo pārsvarā kristiešu apdzīvotā rajonā, kas atrodas tikai 10 minūšu brauciena attālumā no rajoniem, kur šonakt nokrita Izraēlas aviācijas bumbas. Kohnavarda arī apgalvoja, ka dienu un nakti virs pilsētas ir dzirdami Izraēlas armijas izlūkošanas droni, pie kuru nemitīgās dūkoņas vietējie jau esot pieraduši. Izraela jau vairāk nekā nedēļu īsteno mērķētus aviācijas triecienus Beirūtā vietām, ko Hizbulā izmantojot kā savus komandcentrus vai ieroču glabātuves. To laikā ir nogalināti vairāki augsta ranga Hizbulā komandieri, kā arī grupējuma ilgadējais līderis Hassans Nasrallah. Izraela uzbruk no gaisa arī citviet Libānā. Šorīt pienāca ziņas, ka izraeliešu triecienā Tripoles pilsētā Libānas ziemeļos ir nogalināts teroristu grupējuma Hamas militārās pārna līderis Saīds Atalla. Vietējie mediji apgalvo, ka uzbrukumā nogalināta arī Atalla sieva un divi bērni. Uzbrukumā esot izmantots drons, kas pilnībā iznīcināja dzīvokli, kurā atradās Atalla ar ģimeni. Hamas pagaidām nav apstiprinājis Atalla nāvi, bet cits palestīniešu teroristu grupējums Islāma džihāds arī apgalvoja, ka Atalla ir miris. Pēc otrdienas vakarā notikušā Irānas uzbrukumā ar gandrīz 200 balistiskajām raķetēm Izraela joprojām apsver iespējamos atbildes soļus. ASV prezidents Joe Bidens vakar sacīja, ka izraelieši vēl nav izlēmuši, kāda būs viņu atbilde, bet Baltā nama saimnieks aicināja sabiedrotos atturēties no uzbrukumiem Irānas naftas objektiem.
Ja es būtu viņu vietā, tad es domātu par citām alternatīvām, nevis par uzbrukumiem naftas atradnēm. Mūsu komandas nepārtraukti sazinās. Ir notikusi saziņa starp mūsu militārajiem vadītājiem un diplomātiem. Viņi nepieņēma lēmumu uzreiz, un tāpēc mēs gaidīsim, lai redzētu, kāds būs viņu piedāvājums.
Bijušais prezidents un Republikāņu partijas kandidāts novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās Donalds Trumps paziņoja, ka Izraelai vajadzētu uzbrukt Irānas kodola objektiem. Uldis Česberis, Latvijas radio.
Mūsu kopīgais mērķis ir augstvērtīga izglītība katram bērnam Latvijā, un atslēga tam ir skolotāji. Tā pauž izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša no jaunās vienotības sveicot pedagogus skolotāju dienā. Pedagogus apsveicis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents vēl pedagogiem spēku dažkārt apstāties un parūpēties pašiem par sevi un vienam par otru. Skolotāju dienu šogad pirmo reizi atzīmējam 5. oktobrī. To paredz likums. Līdz šim skolotāju dienu atzīmēja oktobra 1. svētdienā. Bet viesītē šodien notiek 11. Sēlijas kongress savienojam ideālo un reālo. Šogad ir Sēlijas kongresa 25. Gadskārta un šodien kongresā sēļi veidos saskares punktus starp pagātnes mantojumu, tagadni un nākotni. Plānots runāt arī par reģiona civilo aizsardzību un ekonomisko attīstību. Latvijā biškopības nozarei aizvītā sezona ir apmierinoša. Tā Latvijas radio atzina Latvijas biškopības biedrībā. Saulainais un siltais laiks sezonu gan nepagarināja, bet medus ievākts līdzīgi kā citos gados. Plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Lai gan biškopiem sezonas sākumā bija lielākas cerības, jo pavasaris sākās agri un līdz ar to arī visagrāk ziedēja, tomēr vasaras otrajā pusē medus ienesums mazinājies vairāk nekā cerēts. Tā par aizvadīto biškopības sezonu stāsta Latvijas biškopības biedrības pārstāvis Juris Šteiselis, piebilstot, ka šogad salīdzinoši labu ražu devuši virši, kas rudenī ziedējuši ilgāk.
Biškopība galvenais ienesums tas, no kura biškops reizēm pārtiek un dzīvo, viņš ilgst ļoti īsu periodu. Protams, ja bites vadā pieved nektāra augiem un mēģina noķert tos arī pārējos ienesums, tad ir savādāk, bet ja grauvi ir stacionāra, tad tāvot uz vienas vietas reizēm, jo tikai tā ir viens ienesums, tā ir tāda mūsu biškopa ikdiena. Es uzskatu, ka šis gads bija normāls un nevaram sūdzēties, bija ļoti labi interesanti medi tika ievākti. Šogad, piemēram, pieneņu medis parādījās, nu vai vismaz ar pieneņu piejaukumu liepu medis.
Biedrības vadītājs atzīst, ka par saules trūkumu it sevišķi pavasarī šogad biškopi nevar sūdzēties. Tiesa ilgais siltums gan nenozīmē, ka arī sezona bijusi garāka. Drīzāk tas biškopiem palīdzējis ar mierīgāku prātu ieziemot bites. Salīdzinot situāciju Latvijas reģionos, Šteiselis stāsta, ka Kurzemē vietām bijis sausāks, tāpēc iespējams medus raža tur bijusi mazāka. Taču kopumā vidēji biškopi ražu ievākuši līdzīgā daudzumā kā citus gadus.
50 kg un vairāk, tas ir profesionāli biškopi rādītājs. Vidēji pa valsti mēs uzskatām, ka mūsu klimatiskās apstākļos normāls ienesums vidēji pa valsti, vidēji uz vienu bišu saimi ir ap 30 kg. Šogad noteikti viņš nav sliktāks, viņš ir ap tiem vidējiem rādītājiem. Protams, profesionāliem biškopiem ir vairāk, bet precīzi skaidros izsakāms cipars jau nav nosautams tādēļ, ka tik precīzi statistika neveic.
Tāpat biedrības vadītājs vadītājs atzīst, ka šī biškopiem ir trešā sezona, kad Latvijā veidojas neliela medus pārprodukcija, jo medu ir grūti pārdot gan konkurences, gan medus importa dēļ, gan arī tāpēc, ka pēdējos gados nav bijušas izteikti sliktas sezonas. Arī biškopis Rimans Gaidamovičs, kas darbojas Ziemeļvidzemē, stāsta, ka problēma nav medu saražot, bet drīzāk to pārdot lielās konkurences dēļ. Tiesa biškopis norāda, ka sezona bijusi ļoti laba.
Pavasars jau nu iestājās kā parasti mums vēlāk, bet nu, tā temperatūras jau iepriecināja. Raža jau praktiski katru gadu ir tik, cik pagājušā ziemā rapši izsala mūsu pusē Vidzemē. Rapša medus nebija, bet pārsvarā viss pārējais, kas ko daba dod, tas mums tika ļoti labi atalgoti. Nu, šogad ir kaut kādi 85. Pārsvarā jau tiek ap 100 kilo. Jā, nedaudz mazāk, bet toties ir kvalitāte cita.
Domājot par nākamo sezonu, biškopis norāda, ka vēl ir grūti spriest, jo nevar paredzēt, kāda būs gaidāmā ziema. Taču viņš atzīst, tā kā bita visu laiku māk izdzīvot, tā arī biškopi māk. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Par sportu. Aizvadītajā naktī pēdējo pārbaudes spēli pirms jaunās Nacionālās hokeja līgas sezonas aizvadīja latviešu pārstāvētās komandas. Vārtsargs Artūrs Šilovs kaldināja Vankuveras Kanaks uzvaru pret Edmontonas Oilers hokejistiem. Savukārt tepat Latvijā šodien norisināsies vietējā čempionāta spēles basketbolā un futbolā. Vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Pēdējā pārbaudes spēlē pirms Nacionālās hokeja līgas sezonas sākuma Vankuveras Canucks ar 4-1 apspēlēja Edmontonas Oilers hokejistus. Lielu darbu uzvarā paveic vārtsargs Artūrs Šilovs, kurš atvērīja 28 no 29 metieniem. Teodors Bļugers spēlēja 4. Virknējumā, 14 minūtēs izdarīja vienu metienu un arī vienu spēku paņēmienu. Basketbolists Artūrs Žagars vakar debitējot ULEB Eirolīgā Stambuls Fenerbahče rindās palīdzēja komandai ar 82-71 izcīnīt panākumu pret Grieķijas komandu Pireijas Olympiakos. 24 gadus vecais Žagars laukumā aizgāja pirmās ceturtdaļas priekšpēdējā minūtē nomainot savainojumu gūšo Skotiju Vilbekinu. Latvietim savā iznācienā uzreiz arī bija jāizpilda pret Vilbekinu nopelnīties soda metieni. Žagars realizēja otro no tiem. Divar pusspēles minūtē Žagaram vēl realizēti divi soda metieni un nopelnīti trīs pārkāpumi. Citā Eirolīgas mačā Roland Schmidt Stambuls Anadolu Efes rindās guvas 6 punktus un palīdzēja komandai ar 76-67 pieveikt Lukas Bankī trenēto Boloņas Virtus vienību. Savukārt tepat Latvijas Igaunijas basketbola līgā Liepāja savā laukumā uzņems vicečempionus Rīgas Zēļus. Abas komandas sezonas sākušas ar vienu zaudējumu un vienu uzvaru. Tāda pati uzvarēto zaudēto spēļu bilance arī Ogrei, kas savā laukumā tiksies ar Ventspili. Abas spēles sāksies 17. Latvijas futbola virslīgā trešajā pozīcijā nostiprinājusies Valmiera, kas pārtraukusi trīs zaudējumu sēriju ar 4-1 pārliecinošu uzvaru pret Grobiņa LFS vienību. Kurzemnieki rezultātu atklāja jau 62. Sekundē, kad precīzi bija Emīls Knapšis. Mainieki turpināja daudz uzbrukt, bet pie 11 metru soda sitienu iespējas 30. Minūtē tika Valmiera. Precīzi bija Jeremija Porsāns Klemantē. Puslaika izskiņā valmierieši guva vēl vienus vārtus. Pēdējie divu vārtu gūmi, to skaitā vēl viens realizēts 11 metru soda sitiens, valmieriešiem nāca otrajā puslaikā. Pēc zaudējuma uz spēli atskatījās Grobiņas galvenais treneris Viktors Dobricovs.
Pēc spēles kāds viņš var būt komentārs? Pēc 1-4. Ja mēs noņemam rezultātu, tad es esmu priecīgāks par spēles saturu, nekā viņi bija iepriekšējās spēlēs, kur bez rakstura, bez nekā, tieši rakstura ziņā, paša devu ziņā, spēles izpratnē, par to es esmu priecīgāks nekā iepriekšējās spēles.
Tas bija Grobiņas komandas galvenais treneris Viktors Dobricovs. Savukārt šodien Latvijas futbola virslīgā paredzētas divas spēles. Uz Viļņa šobrīd esošā Liepāja ar 4 panākumiem pēc kārtas uzņems Audu, kas nav zaudējusi kopš jūlijas sākuma. Duels Liepājā sāksies 15. un tajā pašā laikā Jelgava savā laukumā uzņems Rīgu, kas zaudējumu virslīgā nav piedzīvojusi jau kopš aprīļa beigām. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Un ar to izskan Latvijas Rādio dienas ziņas producenta Ieva Reimdze, ieraksts montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Iveta Zvejniece, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē Rīgā gaisa temperatūra 11 grādi, dienvidu vējš 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 769 mm, gaisa relatīvais mitrums 63%. Šodien Latvijā daļai mākoņains, vietām neliels izlaicīgs lietus. Lēns vējš 1,5 metrs sekundē, gaisa temperatūra 11-14 grādi. Rīgā daļai mākoņains bez nokrišņiem, lēns vējš, 1,5 metru sekundē, un Rīgā gaisa temperatūra šodien 12,14 grādi. Bet laika tips otrais - labvēlīgs.